Vítame všetkých pri ďalšej časti, tentokrát už štvrtej našej show Výrasti, ktorú môžete pozerať či už na YouTube, alebo počúvať ako podcast. A cieľom našej show je vždycky vám priniesť niekoho, kto sa venuje niečomu zaujímavému, ale hlavne sa tomu venuje s láskou, je to niečo, čo ho naplňa a priniesie vám, dúfajme, inšpiráciu k tomu, ak sa rozhodujete niečo na nejakú takúto cestu ísť, tak tú inšpiráciu k tomu, aby ste to minimálne vyskúšali alebo zistili, že či je to niečo, čo by vás bavilo dlhodobo robiť. Takže ako vždy som tu ja, je tu s nami Forez, je tu s nami Adam a náš nový host, ktorý je tiež Adam a trošku nám ho priblíži bližšie, Adam.
Presne tak, ďakujem za slovo, Adam a priblíži bližšie Adam. No je to vlastne chalanisko, teda bývalý, môj kolega už bývalý, ale ja som si ho sem aj tak pozval, lebo sa pohybuje v oblasti textilného priemyslu, vyštudoval teda strednú umeleckú školu v Košiciach, ďalej pokračuje teraz na vysokej škole v Zlíne a študuje tam polymérne materiály. Ja som si to musel aj zapísať, lebo som to je presne nevedel ani čo to je, možno sa na to budeme ešte pýtať. No a pohybuje sa celkovo v tom textilnom priemysle, vyskúšal si rôzne práce a tak o tom nám sám teraz povie, len Marcel mu ešte predtým dá také krátke zahrievacie otázky ako každému našemu hosťovi, takže poďme na to.
Takže Adam, položím ti teraz za sebou 5 otázok, na ktorými nemusíš vôbec uvažovať, budú tam dve možnosti. Tvojou úlohou je len si vybrať jednu možnosť, ktorá ťa najlepšie definuje. Hej? Takže môžeme ísť na to?
Jasne, poďme.
Super. Takže pizza alebo halušky?
Halušky.
OK. Tenisky alebo šlapky?
Tenisky.
Pláž alebo hory?
Hory. Jasne, hory.
Party alebo kľudný večer doma?
Kľudný večer doma.
OK. A kniha alebo podcast?
Podcast.
Pri tejto poslednej otázke by som sa ťa spýtal, prečo práve podcast?
Pretože na knihu si musím vždycky vyčleniť nejaký čas a podcast môžem počúvať popri inej činnosti. Je to efektívnejšie určite.
Perfektne.
Že napríklad ideš na tie hory.
Super, dobre. Takže môžeme sa myslím vrhnúť rovno do príbehu. Takže my už sme niečo počuli od Adama, čo sa týka nejakého tvojho predstavenia, ale ja by som ti možno dal teraz na začiatok priestor a možno z tvojho pohľadu, ako sa vyvíjal ten príbeh, možno aj mimo toho hľadiska už tej tvojej kariéry, ale možno kde si začínal, kde prvýkrát vznikla tá tvoja, to tvoje smerovanie na ten textilný smer alebo proste tým materiálom, ako by si ty začal možno alebo sa predstavil, čo sa týka tvojho príbehu.
No, tak ja som si hlavne nikdy nemyslel, že skončím pri textile a možno, že ešte stále som neskončil pri textile, možno, že sa posuniem ešte kde úplne inde. Ale v podstate začalo to tak, že ja som začal robiť nejakú grafiku a začal som fotiť ešte na základnej škole, potom sa to neskôr prenieslo aj na tú strednú. Tomu som sa dosť venoval som tomu akože väčšinu môjho voľného času, tomu foteniu a grafike. Popri tom som následne aj s nejakými ďalšími kamarátmi skúšal vyvíjať hru, kde som tiež robil tú grafiku a tak ďalej. Teda vlastne aj cez tú grafiku som sa dostal nejak k tomu textilu, ako dizajner v podstate. No a postupne som sa naučil robiť aj na strojoch, programovať tie pletacie stroje, čo ma posunulo na zase iný level. No a už potom ma to aj začalo riadne baviť. Hlavne to, že dokážem ten dizajn spojiť hneď s tým finálnym, no dokážem si ten dizajn pretaviť do finálneho produktu.
To znamená, že ty v podstate tvoja náplň práce spočíva hlavne z programovania, alebo je tam skôr uplatnenie možnosť tých znalostí o tých materiáloch? Ako by si to ty popísal, že čo vlastne si, keby si to mal tak definovať, povedzme, že ako tú pracovnú pozíciu?
Ja som dosť taký multifunkčný, ale v tom je asi aj tá moja výhoda a preto sa až tak nebojím momentálne o nejaké moje uplatnenie tu na minimálne v Československu, pretože viem si ukontrolovať celý ten proces od samotného dizajnu, či už sú to nejaké akože obrázky, nejaký vzor na danom produkte, alebo či už je to nejaké materiálové zloženie, keďže sa nejak význam aj v tých materiáloch. No a následne si to viem ošefovať aj po tej výrobnej stránke. Teda viem v podstate pripraviť už veľkú výrobu. Mnoho, mnoho kusov.
No.
Nevenujem sa jednej jedinej činnosti. Čo je niekedy na škodu, lebo niekedy by som sa rád venoval jednej činnosti a nemôžem, pretože je v biznise nedostatok ľudí kvalifikovaných. Takže niekedy je to celkom pakareň, celkom psycho. A niekedy by som mal rád takú pracovnú pozíciu, že by som robil len jednu vec, alebo jedné veci. No len nedá sa to. Ale na druhej strane je to celkom fajn, pretože je to živé, rozmanité a nikdy to nie je stereotyp. Takže nikdy. V mojom prípade aspoň.
No, mňa tam popravde zaujalo ešte to predtým, že ty si rávil, že sa naučil programovať tie textilné stroje a tak. Tak skús nám možno aj vlastne popísať tú... lebo takto, aby som to upresnil pre poslucháčov, tak my sme spolu zapracovali vo firme, kde sme riešili teda ponožky, kde si tam riešil konkrétne teda ten dizajn tých ponožiek a teraz sa posúvaš niekam ďalej, tak skús nám možno tie pracovné skúsenosti zhrnúť to tvoje multifunkčné pole, že kde si akoby, čo robil, nemusíš konkrétne menovať firmy, ale že na akých si bol v tých pozíciách a že si tam konkrétne riešil a kde si sa vlastne naučil aj to programovanie na tých strojoch, toto si vravil, že si to začal nejak, že...
No. Ja som začal v čistej výrobnej firme. Tam moc ten dizajn neriešili, väčšina zákazníkov, alebo teda väčšina klientov tej firmy už posielala svoje hotové nejaké dizajny a návrhy a ja som čiste riešil tú výrobnú stránku.
Aha.
Avšak nastúpil som tam s takým... No, nastúpil som tam, keď som v podstate vôbec nič o tej výrobe nevedel, dali mi nejakú šancu. A v podstate som sa tam prvé týždne len motal a pozeral na druhých, čo robia. A keď som k tomu neprišiel nejak... na chuť. A kým som nezačal chápať, že asi o čom to celé je, tá textilná výroba, tá pletarina.
Čo, Adam, tu máš krop výrobná
pletarina. Ja som bol úplne, že useless človek.
Dobre, čiže si sa chvíľku si sa motal, no a potom, potom teda, ako už sa nejak do toho dostal, to bolo ako, že sa čisto výrobná nejaká firma, hej?
Tak. No hlavne, ja som sa tam stretol so strašnou neochotou, lebo mňa ani nikto nechcel nič povedať, že čo sa ako robí. Pretože tí ľudia v textile v Československu sú takí iní. každý, ja to tak poviem otvorene, že každý si uvedomuje svoju vlastnú nejakú dôležitosť a nechce nejak odovzdávať ďalej tie informácie a skúsenosti, ktoré má.
Aha.
Zároveň mnoho tých ľudí je strašne starých, teda akože keď idete do čiste textilnej firmy, tak väčšinou tam narazíte na ľudí v preddôchodkovom veku. No a oni si to chcú asi zobrať do hrobu, alebo ja neviem. Je to niekedy strašne problematické niečo sa dozvedieť v tých výrobách. No. Ale to pozeral na druhých, čo robia a logicky mi to dopínalo. Mm-hmm. A začal som potom skúšať už sám.
Takže celkovo mladí nejako nesmerujú do tohoto odvetvia, že tam naozaj, keď už máš povedzme tie skills, čo sa týka programovania a aj nejakých tých materiálov, tak máš toľko rôznych uplatnení, kde to môžeš použiť, že textil možno nemusí byť atraktívny pre niekoho.
No, presne. Akože ono to nie je vyslovene také programovanie, že teraz si otvorím počítač a píšem si v nejakom textovom súbore proste nejaké kódy. Už sú na to prostredia čiste, ktoré sú akože od daného výrobcu strojov a v tom danom softveri si programujete tie stroje. Ale... No, podľa mňa ten textil v Československu nie je až tak dobre finančne ohodnotený, teda možno, že pre mladého človeka to nie je také atraktívne aj preto. Mm-hmm. Zároveň myslím si, že to je problém každého mladého človeka, že pokiaľ príde do takej firmy, tak sa tam stretáva s neochotou. A nie je to určite ľahké, lebo treba... musí vás to baviť. Narazíte na kopec takých úskalí a dakedy tie stroje si robia úplne, čo chcú a potom sú tam rôzne neshody aj medzi dizajnermi a tou výrobou, pretože dizajner si niečo nakreslí, nadizajnuje a potom to ide do výroby a vo výrobe mu povedia, že to sa nedá vyrobiť, lebo sú tam technické limitácie a no.
Áno.
Že stroje si robia, čo chcú, čiže zadaš si tam tričko a vidú ti gate napríklad.
Až taký...
No, ešte keď tam ostane logo niekde v rozkroku, nie?
No super, akože znie to super. Čiže ty si vlastne, dobre, čiže bol si tej výrobe, je tam teda, bola tam nejaká neochota, ale nejak si sa teda učil si sa a povedal si, že ideš si raziť tú cestu, že proste baví ťa to a tak. A potom teda ďalej si sa posunul kam, alebo potom si bol v akej, ďalej nejakej? Bol si ešte nejakej?
Ja som tam strávil asi len rok a pol v tej firme.
Aha.
Je dosť málo, na mňa dosť veľa. To je môj osobný rekord zatiaľ.
Pekne, ja mám rok aj 2 mesiace zatiaľ, takže si asi lepší, no.
A tak to je podľa mňa fajn takto skúšať rôzne veci, ešte kým sme mladí. Určite.
Hej, presne.
No, a bol som tam nejak rok a pol, už to začalo, možno, že v niektorých veciach sklzávať do takého stereotypu, keďže to, alebo nie, že stereotypu, tým, že to je dosť stará firma, tým, že sú tam akože už fakt, že tí ľudia v preddôchodkovom veku, videl som tam aj takú malú pružnosť a neochotu tých ľudí riešiť nejaké vnútrofiremné problémy, pokiaľ prišli nejakí novší, pružní zákazníci, ktorí inak, tak proste tá firma to nechcela robiť inak. Hm. A bol to pre mňa problém, lebo ja som tam mal byť vlastne povýšený na už v podstate manažerskú pozíciu a bolo to pre mňa strašne odradzujúce, že by som mal práve riadiť nejakých takýchto ľudí, ktorí sú neochotní robiť veci inak. No. Takže pre mňa to bolo strašne demotivujúce a rozhodol som sa pre zmenu. A potom sme sa vlastne stali kolegovia.
Hej, presne tak. Dobre, super, tak môžeme kľudne, lebo toto je veľmi zaujímavé podľa mňa v tej výrobe. Ja si myslím, že tam by sme mohli smerovať tie ďalšie otázky, že by si nám o tom viacej tam porozprával. Ja tu mám takú moju klasiku a to by možno, že ako napríklad prebiehal ten tvoj deň všeobecne, že keď si tam prišiel ráno, neochotní kolegovia napravo, naľavo.
Nie, to bolo len do začiatku, už potom... To bolo len vždycky po tú hranicu, kedy som od nich niečo chcel, akože nejakú informáciu. Aha. Pokiaľ sa to týkalo nejakého takého bežného pracovného small talku, tak to nebolo. Akože ja som mal so všetkými relatívne v pohode vzťah, len fakt bol problém to, aby som od niekoho dostal nejaké cenné informácie.
Dobre.
Bežný pracovný deň. Záležalo od toho, že aký bol zákazník, na čom sa práve pracovalo, že či trebalo robiť skôr nejaký ten design, alebo skôr pripravovať výrobu. Ja som mal aj svoj kancel, ale reálne som v tom trávil možno, že tak 20% času. Vždycky som bol v výrobe. V podstate, pokiaľ to bol nejaký design, tak klasika proste. Prišiel som ráno do práce, sedel som za počítačom, pozeral som si Pinterest, rôzne banky s grafikou a upravoval som rôzne obrázky, pripravoval nejaké dizajny a tak. A potom, čo sa týka výroby, tak trebalo pripravovať nejaké prvotné fyzické vzorky pre zákazníkov. Alebo teda aj pre nás. Akože ja som v tej firme, v tej prvej firme, kde som pracoval, tak tam som celkom dosť redizajnoval nejakú tú základnú kolekciu, ktorá tej firme bola nemenená asi nejakých 10 rokov, čo je extrém. No. A v podstate celkom som ju aj zmodernizoval nie len po stránke nejakého dizajnu, ale aj takej tej optimalizácie pre výrobu a čo sa týka optimalizácie materiálov, aby sa neobjednávali zbytočne veci, ktoré netreba objednávať a tak. No a proste pracoval som v tej výrobe a pripravoval som tie vzorky, programoval som stroje, pretože to prebieha asi tak, keď máte nejakú novú ponožku, musíte pripraviť pletací program. Prvú fyzickú vzorku daného produktu a musíte sa ubezpečiť, ale vy ste tá garancia toho, že ten stroj pôjde aj pri 10 000 pároch, aj pri 100 000 pároch. Teda vy tam musíte pliesť páry a sledovať, čo ten stroj robí a pokiaľ je tam nejaký problém, tak ho opraviť. Alebo teda tak ho vyriešiť. Lebo akože tie stroje, to sú... Je to dosť jemná mechanika. Oni sa skladajú kvanta drobných plieškov, ihličiek, želiezok. A všetko to treba pri vysokých rýchlostiach nejak zladiť, aby to išlo.
A to koľko dokáže taký stroj vyrobiť za deň napríklad nejakých?
Ja som hlavne pri tých ponožkách, takže, takže za deň, pokiaľ sa ide na... Počkajte, ja si to prepočítam, OK? Vždycky sa ma to každý pýta a ja si to prepočítať. OK, tak jeden stroj na pletie za tých 24 hodín, za 3 zmeny, nejakých 120 až 150 párov ponožiek. Ale tiež záleží od toho, že aké ponožky, či sú to nejaké krátke letné, alebo nejaké tie bedné, alebo podkolienky. A potom ešte záleží aj od toho, že či je to froté, alebo hladká, obyčajná. No. Líši sa to. Dosť sa to líši.
Ja som myslel, že to tak akože v tisíckách to dokáže.
No nie, nie, jeden stroj určite nie. No preto potrebuješ mať veľa tých strojov.
Aha. No. A čo, a koľko napríklad vyjde taká mašina akože finančne? Nejakých 30 tisíc alebo...
No, funglovka okolo tých 30 litrov. A plus ti do toho treba akože stále investovať, pretože tým, že tie stroje v podstate idú 24 hodín denne, stále sa tam niečo kazí, proste musíš tam stále niečo meniť, šprtať sa v tom a stále tam niečo odchádza. Aj keď sú tam použité relatívne kvalitné materiály, ale aj tak, skrátka tie stroje sú pod záťažou.
Ja by som sa ešte možno vrátil trošku, lebo už sme ešte do tej pracovnej časti. A čo sa týka toho príbehu, kde skresla tá myšlienka, alebo kde začala tá cesta, lebo si hovoril, že si vlastne začal najprv s tým programovaním a grafikou. Ako to celé vyplynulo z tvojho možno zamerania, alebo kde si našiel tú lásku najprv ku grafike a potom k tomu textilu a prečo si skončil tam, kde si skončil?
No, ja som v podstate od detstva, od nejakých 7 rokov chodil na zúšku, kde som veľa maľoval a kreslil. A nejak sa to tak so mnou vlieklo, že potom som to pretavil do nejakej tej fotky a grafiky. A následne potom po strednej počas strednej otvorenú živnosť. Tam som mal tlačiareň a tlačil som nejaké veci a tak v Košiciach. A potom ale už po škole nejak nemal som až tak veľa tých zákaziek, tak som tú živnosť zrušil a potom som sa dosť tak hľadal, že nevedel som... V tej grafike sa mi až tak nedarilo nejak pokračovať, ale hľadal som, čo iné by som mohol robiť. Ale k textilu som sa stále nedostal. Išiel som do Dánska, kde som robil kuchára. To bol taký úlet. Ale fajn, lebo som sa aspoň naučil anglicky. Nie, že by som nevedel dovtedy anglicky, len je to iné, pokiaľ rozprávate každý deň. No a takže to vnímam tak celkom pozitívne. Aj Škandinávia je celkom pekná, takže relatívne je fajn spomínky na to. No a potom zase som prišiel z Dánska, lebo mi tam skončili ako keby víza. Som sa prihlásil, vtedy sa otvárala DVP, dobrovoľná vojenská príprava, takže som stihol aj 3 mesiace vojska.
Pekne.
Takže tak som sa tvrdo hľadal, proste od jednej veci k druhej som nejaké to obdobie chodil. A potom nakoniec kamarát mal taký nápad, že by sme išli robiť ponožky, lebo vtedy bol ten taký boom, kedy vznikali tie rôzne ponožkové značky. A ja som bol v podstate vtedy doma, nemal som žiadnu prácu. Tak som len tak si dal proste žiadosť do jednej práve tej prvej mojej ponožkovej výroby. Tam robiť hocičo. A keďže je tam nedostatok ľudí v tom textile, takže v podstate hneď ma zobrali a hneď ma začali ako keby zaučať, aj keď no, moc ma nezaučali, ale zaučal som si sám. No a už tak to potom nejak išlo. Od toho, že by sme robili nejakú akože ponožkovú značku, som rýchlo upustil, lebo akože bolo to, no fusakle boli už strašne vtedy rozvinuté, takže si povedali, že to nemohli asi konkurovať takým značkám, tiež tam potom Hesty Socks tu na Slovensku a v Čechách bolo tiež niečo, potom tu bol Bepon začal so štýlovkami a tak ďalej. Takže moc nám to už prišlo, že to nemá zmysel. Zároveň ale mňa to celkom začalo baviť. tom texte, to išlo. A hlavne som spojil fakt tie nejaké tie skúsenosti s dizajnom a s grafikou a naučil som sa do toho robiť na tých strojoch a už to išlo. Potom sa mi to aj začalo páčiť hlavne. Ja som robil strašne veľa takých tých vzorovaných obrázkových ponožiek a bolo strašne super, pokiaľ prišiel zákazník a že chce nejakú obyčajnú, nie že jednofarebnú, ale proste nejakú športovú ponožku, kde už konečne boli použité nejaké iné zaujímavejšie materiály, nejaké špeciálnejšie. Dali takého francúzského zákazníka, pre neho sme robili nejaké pre elektrikárov antistatické ponožky a rôzne také zaujímavosti, alebo nejaké špecialitky pre cyklistov, pre lyžiarov a tak. Takže to už bolo pre mňa také strašne super, že som tam prichádzal do kontaktu s nejakými zaujímavými materiálmi, tiež som sa dozvedal od tých skúsenejších ľudí, ako sa vyrábajú tie materiály. A potom ma to tak chytilo, že som sa rozhodol dať si prihlášku na tú výšku. To byť už také zaujímavejšie, pokiaľ som začal, keď som začal robiť s nejakými tými inými materiálmi a inými konštrukciami tých produktov, to znamená, že od nejakých tých obrázkových vecí, kde sa stále dookola používa nejaká bavlna a obyčajne nejaký polyamidový elastant. Skrátka, keď som od toho prešiel niekde už, kde sa používali nejaké zmesy vlny s polypropylénom, čo má perfektné nejaké vlastnosti práve pre športové nejaké produkty. Alebo, no skrátka, keď už som začal používať nejaké tie iné zaujímavejšie materiály. A vtedy sa vo mne aj tak prebudila nejaká tá láska k materiálom. Ale záujem o tých materiály a preto som to vlastne začal študovať, no.
Super, no.
Takže tvoje vášenie, ak to chápem,
je to tak alchymia tie materiály, no.
Takže tá vášenie vlastne v tých materiáloch nie je konkrétne, povedzme, v tom, alebo teda aj v tom textile, dá sa povedať, a tá grafika, možno to programovanie, to je také sekundárne, ktoré ťa baví, ale vlastne podporuje tú činnosť. To znamená, že ty si aj spomínal, že plánuješ sa nejakým spôsobom preorientovať a objavovať nejaké nové smery. Akým smerom ťa to momentálne ťahá, alebo máš možno nejaký krátkodobý, dlhodobý cieľ, čo sa týka tvojej kariéry a celkovo rozvíjania toho, tej vášne?
V prvom rade by som chcel ukončiť školu a potom si myslím, že sa mi otvoria ďalšie možnosti. Uvidím, čo priniesie ešte ďalšia práca, do ktorej vlastne nastupujem teraz, lebo tá bude zameraná skôr na nejaké tie vlákna, na výrobu vlákien. Takže naučím sa tam určite nové veci. No a uvidím, že čo bude ďalej. A momentálne sa teším do tejto novej práce.
Aké vlákna ideš vyrábať? Ako textilné nejaké vlákna? Alebo
textilné vlákna.
Čiže tam budeš znovu akoby v tej výrobe? Tiež tak? Alebo viac?
Hej. Ale znova, akože aj ten dizajn a dizajn výroba. Takéto prepojenie.
No a to som sa... No, idem alebo...
Kľudne, poď.
No to som sa chcel opýtať, lebo teraz si vravel, že teraz tento novej tam už bude mimo tých ponožiek aj niečo iné, nejaké iné tie veci. No a že vlastne to na tom, keď sa to povedzme vyrába, tak ty nemôžeš na nejakom jednom stroji upliesť aj tričko, že to máš vlastne každé zvlášť, alebo ako to budeš mať aj v tejto firme, ako to oni majú tam poriešené nejaké?
No táto firma má akože zvlákňovacie stroje, alebo teda nejaké tie vytlačacie extrúdery na tie vlákna. V podstate to sú jedny typy strojov na výrobu tých vlákien a potom majú ďalšie typy strojov, ktoré sú ako keby pletacie, no teda nie ako keby, oni sú pletacie, ale sú to malopriemerové pletacie, teda na nich dokážu robiť nejaké len ponožky alebo teraz boli experimenty s rúškami a tak. Každopádne, čo sa týka už nejakého toho vrchného ošatenia a nejakých tých väčších, no napríklad tričiek, tak tam na to už treba nejaké, buď sa to šije, alebo keď sa to pletie, tak na to treba už veľkopriemerové stroje. A práve tie veľkopriemerové stroje v Československu nie sú až také bežné.
A kvôli čomu? Drahé, alebo?
Prosím?
Že kvôli čomu? Že sú nejaké drahé, alebo že kvôli čomu to nie je také?
Vo všeobecnosti v Československu strašne upadol textil. Teda ja som to nezažil, neviem v akom stave to bolo za čas komunizmu, hej. Ale že vraj po komunizme to išlo prudko dole. Firmy začali krachovať a tak. No a v podstate, čo ja som poznal jednu textilku, ktorá robila práve tieto trička a vlastne plietli na tých širokopriemerových strojov, tak tá krachla. Zatrhali zákazníkov a akože je tu konkurencia Čína a Turecko, hej, takže nie je úplne jednoduché konkurovať, ale stále si myslím, že pokiaľ je nejaký produkt vyrobený v Európe, stále proste je to európsky produkt, rovná sa kvalita. Aj keď nie je to pravda, hej, ale aspoň je to také, ľudia sa na to tak môžu pozerať.
No, znamená, že aj...
Nie konkurovať možno, že tej Číne.
To znamená, že možno aj tým, že je tu teraz takto málo ľudí, ktorí sa zaujímajú o ten textil, myslíš si, že práve aj čo sa týka tých platových podmienok, tak je to atraktívnejšie pre ľudí, ktorí sa možno zaujímajú o ten priemysel, pretože je teda stále nedostatok tých ľudí?
Určite. Akože čo sa týka platov, tak ja to aspoň tak vnímam, že to ide postupne hore, pretože nie je iná možnosť, ako motivovať tých ľudí tam pracovať. Mm-hmm. A ja to stále tvrdím, v podstate odkedy som začal v tej prvej práci, že ja som si tam uvedomil, že v podstate ja nechcem ísť niekde inde, pretože verím v to, že človek, pokiaľ je šikovný, tak si tam dokáže ako keby vybojovať veľmi dobré podmienky. Mm-hmm. Pokiaľ ho to navyše baví, tak je to super prostredie, podľa mňa.
Mm-hmm. A hlavne tam nemáš vlastne akoby, keď hovoríš, tam není moc mladých ľudí, tak nemáš tam v podstate až takú konkurenciu a jedného dňa bude ten deň, kedy to tam bude musieť niekto prebrať.
Hej. Ale práve to je taká tá smutná vec na tom, že v podstate z každej firmy, z ktorej som odchádzal, tak väčšinou, akože vždycky som tam, alebo teda snažil som sa tam nájsť nejakú náhradu za seba.
Aha.
Ale tí ľudia buď tam neostali z rôznych dôvodov, alebo skrátka, no jednak sa hľadali veľmi ťažko, lebo hotového človeka nenájdeš. Mhm. A potrebuješ ho vždycky nejak zaučiť a vyškoliť. No a väčšinou potom odchádzali tí ľudia z tých firiem. A moc ich to až neoslovilo. Tiež je otázka, že či akože to náplň práce, že či len ja som taký, že ma to baví, iných moc nie. alebo nejak tie finančné veci, alebo neviem.
A s tým, že keby nás teraz sleduje nejaký človek, ktorý sa práve možno vie nájsť v tom, čo ty hovoríš, že má rovnakú vášeň tie materiály a v túto výrobu, čo by bolo možno preňho z tvojej strany nejaká rada, kde začať? Ty si spomínal vlastne, že ešte teraz aj študuješ školu. Je tá škola a ten základ graficky nevyhnutný? Alebo čo by si možno urobil aj po svojej ceste inak? Na to, aby si dokázal byť tam, kde si teraz a možno ešte byť trošku vpredšie?
Ja si myslím, že nejaký ten no neviem, či to nazvať úspech. V podstate to nie je až tak úspech. Ale v podstate preto, alebo ako by som to povedal, no, také podstatné podľa mňa je mať nejaký záujem sa učiť, to je základ. Nemyslím si, že som tam, kde som kvôli tomu, že viem grafiku. Podľa mňa som tam, kde som preto, že som strašne zvedavý.
Mm-hmm.
A nejak strašne rád hľadám nejaké nové veci a skúšam, objavujem a práve ten textil je taký, že ponúka strašne veľké možnosti, čo sa týka nejakého experimentovania, objavovania a učenia sa. Aj 60-roční textiláci, ktorí existujú, nevedia všetko. A hlavne sa to mení všetko, takže stále je sa čo učiť.
Čo je tá jedna vec, ktorú by si uprednosil pred všetkým ostatným, keby si vedel na začiatku svojej cesty?
Fúha, akože nejaká vlastnosť? Alebo...
Čokoľvek, čo proste tá informácia, ktorú keby máš na začiatku, ktorú napríklad už dneska vieš, by ti uľahčila alebo zefektívnila tú tvoju cestu?
To je uvaha.
Ja si hlavne teraz predstavujem také tie stroje a nejaké technické veci, ktoré by mi mohli pomôcť. Ale... No, možno, že fakt len taká obyčajná vec, kebyže ma takto na začiatku vezme, otvorí mi proste, odoberie nejaké základné dielce tých pletacích strojov a len tak mi ukáže, čo cca, na čo slúži. Ale ja som sa to musel vždycky nejak logicky dovtípiť, čo je na čo. Ale keby sa nájde nejaký človek, ktorý mi ukáže, toto robí toto, tak mi to veľmi, veľmi urýchli ten proces učenia sa.
Mm-hmm. A myslíš, že aj tá škola je napríklad v tomto obore dôležitá práve na tú rýchlosť, akým progresuješ, alebo to môže pôsobiť ako zdržanie? Prečo napríklad ty si zvolil, že ideš ešte aj na školu?
Podľa mňa, samotná moja škola ma až tak nepodporuje nejak v tej pletarine. Ono to až, má to nejaké to prepojenie a zmysel, pretože stále je to ten textil v podstate. Aj keď sú ľudia, ktorí sú zameraní, alebo teda textil je možno 10% z toho, a možno, že aj menej. V našej škole je dosť ľudí zameraných na gumarinu a proste spracovanie plastov, nejaké tie ekologické veci a tak. Ale takže škola ma v tomto až tak nejak nepodporuje, ale tú školu beriem nejak ako zálohu. Alebo nie, že zálohu, ako takú fakt, že podpornú vec, ktorú dokážem, aspoň ja to sám tak vidím, som tam asi jediný na tej škole, ktorý to tak vidí, ja sám tak vidím, že viem to strašne dobre prepájať, tie polymerné materiály a pletarín. A myslím si, že možno, že o 5 rokov mi to môže strašne pomôcť. Čo sa týka, nie že pracovného uplatnenia, ale možno, že priamo výkonu nejakej práce.
Mm-hmm. A čo sú len tak pre mňa možno...
Áno, prosím?
Čo sú to tie polymerné materiály? Možno chalani vedia, ale že čo to je?
No, polymerné materiály sú v podstate plasty, jednoducho povedané. Aha. Plasty od nejakých gúm po... proste týka sa polymérny nejaký tý...
Ale počkej. Že sa merajú na poli, hej?
Je, v podstate poli znamená, že mnoho. Teda polymér je nejaký dlhý reťazec z nejakých chemických látok. No a... je to v podstate všetko. Veda, ktorá sa zaoberá plastami.
Mňa by zaujímalo, že koľko možno taká úplne bežná ponožka obsahuje percentuálne plastov?
Pokiaľ
to je informácia, ale...
v podstate môže to byť aj 100%. A na tom nie je nič zlé, lebo sú rôzne typy plastov. Pokiaľ sa bavíme o nejakom polyesteri, čo je v podstate čistý plast, a mimochodom polyester sa dá spracovať tak, aby ste ani pomaly nerozoznali rozdiel od bavlny. Polyester, kedy sa to vlákno syntetické naseká a spradí ako bavlna. A potom to fakt je ako bavlna, no len je to čistá 100% umelina. A tie ponožky ja nemám rád. A ten polyester sa práve vyrába vlastne spracovaním nejakých tých petfliaž. Takže môjim spôsobom je to ekologický produkt, pretože využívame odpad, ale je to čistá syntetika. A už keby sme chceli nejakú ale kvalitnejšiu syntetiku, tak podľa mňa treba ísť do nejakých polyamidov alebo polypropylén skôr. Ten polypropylén je podľa mňa taký zaujímavý materiál. Čo sa týka vlastností. Pre športovcov napríklad je strašne vodeodolný, teda má minimálnu nasiakavosť. To znamená, že ten pot odchádza z tela cez tú ponožku rovno preč do vzduchu.
A ešte väčšinou sú aj tie materiály také priezdušné, že v podstate ti odfiltrujú tie veci, čo nepotrebuješ.
Tak, presne. A na to je ten polypropylén taký úplne super. Ale potom sa robia aj 100% prírodné textílie. To znamená, že robia sa ponožky alebo aj úplety zo 100% bavlny. Alebo 100% vlny, aj keď to má také horšie vlastnosti, podľa mňa. Ale, no.
A mňa by zaujímalo, keď ste na nejakej rodinnej oslave a niekto sa pýta, čomu sa venuješ, čo tvoji rodičia hovoria?
Aha. A to ani neviem. Asi skôr design. To sa tak najjednoduchšie vysvetľuje, lebo keď niekomu povieš, že nejaká výroba, a teraz čo si predtým človek predstaví, výroba čoho? Robím vo fabrike s autami, alebo...
Dobre, ja by som si pomyslel, že povedia, že vyrába ponožky.
Šie tam.
Hej, ináč to je dosť haklivý, hoci kto, a teda veľa ľudí hovorí, že ponožky sa šijú, alebo teda, že ty šiješ ponožky. A to v podstate so šitím to nemá nič spoločné. Šitie a pletenie je niečo iné.
Pecka.
Čo si, Adam, myslíš o bambusových ponožkách? To furt mi to ponúkajú, vôbec netuším, čo to je. Čo to je normálne z rastliny, nejaké vlákno, alebo čo to je?
Hej, akože nejak do hĺbky som to tiež neštudoval, ale reálne ten základ a pointa celej bambusovej položky je, že v podstate je to nejaké celulózové vlákno. Otázka je, že či fakt je to z bambusu alebo z niečoho iného. Ale je to celulózové vlákno a to celulózové vlákno môže byť akože relatívne dobré. Hugo Boss to využívať strašne často pri ponožkách, alebo rôzne také fakt, že kvalitné značky to používajú na také prémiovejšie oblečenie. Nie priamo ten bambus, ale potom sa to už volá, že modal, to je vlastne upravené to celulózové vlákno. A fakt, že je to, už to potom spadá do tej kategórie tých prémiových produktov. Používa sa to aj pri spodnom prádle a tak. Ale akže samotné tie bambusové ponožky, osobne by som pochyboval, že je to priamo z bambusu, aj keď je to možné, neviem, nezaoberal som sa tým fakt až tak. Ale je to celé. A nie je to zle.
A aká je podľa teba ideálna kombinácia teda tých materiálov na tú ponožku na bežné nosenie?
Na bežné nosenie? Také, že ideš do mesta len?
No, dajme tomu. No. Že čo je taká kombinácia, že vlastne, čo máme sledovať, keď teda pôjdem najbližšie skupovať, že čo?
Nie športové ponožky, ale na také bežné nosenie, že ideš proste naozaj na prechádzku a tak.
Hej, tak určite bavlna. Bavlna v kombinácii s nejakým elastanom. Tá kombinácia bavlna a elastan.
A ty si hovoril, že môže byť aj 100% na bavlna, to nie je také?
Hej, akže tá 100% je celkom fajn, podľa mňa je to ale trošku nezmysel, aj keď na Slovensku sú zákazníci, ktorí to chcú. Mm-hmm. Ale podľa mňa je to nezmysel, lebo tá ponožka je strašne malo trvácná. Tá bavlna sama o sebe vôbec nie je trvácný materiál. Teda tú ponožku niekoľkokrát ponosíte a môžete ju vyhodiť. Tiež záleží od kvality bavlny, samozrejme. Mm-hmm. Ale nie je to vo všeobecnosti také trvácne, takže vždycky je dobre, pokiaľ je tam ešte nejaká prímez niečoho, nejakej syntetiky. Vo významnej miere to predĺží životnosť, tá syntetika v ponožke. Alebo A taktiež, pokiaľ je tam elastan, tak tá ponožka oveľa krajšie obopne tú nohu. Mm-hmm. A je to komfortnejšie. Čistá bavlna, čistý bavlnený úplet je taký nejaký proste. Vôbec to neprispôsobuje nejak nohe a len to tak tam visí a je to navlečené také. Ľudia, čo to kupujú, sú takí väčšinou, že chcú mať nejaký 100% bioprodukt bez žiadnej umelina je zlá. Ale reálne sú... No skrátka, pokiaľ je ponožka, ktorá má 98% bavlny a 2% nejakého elastanu, tak to nemôže vôbec uškodiť. A OK, beriem, sú alergie, ale potom sú aj ako keby antialergické takéto ponožky, ktoré majú v sebe ten elastan, len je ako keby dnu vpradený do toho samotného vlákna bavlneného. Teda tá ponožka je aj elastická, pekne obopne nohu, aj je antialergická, a nie je to tá 100% bavlna, je tam ten elastan.
Takže... A ten elastan, to je tiež nejaká tá syntetika, hej, že to je niečo tiež také...
Hej, to je v podstate taká, no, nazvem to, že guma.
Aha, no, tak pohodička.
To, aby sa ti nešmykalo, hej?
Ono to má sťahovať tie očka, aby to pekne obopínalo všetko. Aj v tričku, keď máš elastan, tak je také podľa mňa krajšie. Aj keď no. Obopne postavu. Pokiaľ máš dobrú postavu, tak je krajšie.
Ja mám ešte takú otázku, že existuje nejaký materiál, v ktorom smrdia nohy menej?
Specialistka.
Existuje, jasne.
Áno. Tak to som prekvapený.
Ono sa to robí väčšinou tým, že sa do toho úpletu pridávajú rôzne aditíva. To znamená nejaké strieborné úpravy a tak, ktoré zabíjajú tie baktérie a potom vlastne tie nohy smrdia menej.
Sranda.
To myslím, že pomôže veľa poslucháčom, ktorí majú takto problém.
Stačí nejaké ponožky. Zasiahli sme
veľké publikum.
treba strieborné ponožky kupovať.
No, super. Ja akože sa potom to cítim už trošku taký textilný mák, po všetkých týchto informáciách. Ja ešte by som mal priestor Marcelovi, on tam mal ešte také špecialitky.
Ja som sa že popýtal nejaké veci, čo ma zaujímali, aby som mal na záver možno, lebo vysvetlil si to super a myslím si, že aj človek, ktorý chce nasledovať tú tvoju cestu, tak v podstate ja, čo som si teda z toho odniesol, keby chcem ísť povedzme na túto cestu, na tento kariérny smer, tak v podstate najlepšie, čo môžem urobiť, ako si ty spomínal, je nájsť nejakého mentora, ktorý by ma previedol tými základmi a ktorý by ma o tom textile naučil veci, o ktoré sa možno nie každý chce podeliť a ktoré dokážu veľmi dobre pomôcť, ale zároveň aj tá škola je niečo, čo ti dokáže dať tú dobrú nadstavbu, keď ťa zaujímajú zrovna tie materiály a chceš sa stať expertom v tejto oblasti, lebo tých expertov bude stále treba.
Je to taká pridaná hodnota pre mňa, tá škola.
Perfektné. Mňa by ešte zaujímalo, že napadá možno teba nejaká otázka, ktorú my sme sa nespýtali a teba to možno trošku mrzí alebo niečo, čo by si sa chcel takto ešte podeliť?
Asi zatiaľ nie. A ak ma ešte napadne do konca, tak sa spýtam.
Perfektné, tak sme to dobre vyspovedali. To ma teší.
Ja som mal ešte tu, Marcel, že som mal takú tú jednu špecialitku, to by som sa ešte tak na záver Adama spýtal, že čo sa ti stalo také najkurióznejšie v tejto branži? Čo si mal taký možno nejaký deň, situácia, že si spovedal, že no tak toto, akože som nečakal, že toto také niečo bude. čo sa také prihodilo, zaujímavé, nejaký zážitok?
Neviem. Neviem, má to byť vtipné?
No nie, to je jedno. Niečo také, čo by si vypichol z tej sféry, že sa ti proste udialo a že wow, akože to...
Vtipné alebo úplne odstrelené, že si nechápal. Že ti to ostalo v hlave ako proste niečo wow.
Aha. Fúha, to musím porozmýšľať.
No, kľudne si to premyslí, alebo je to také...
Také silné veci sú, no dajme tomu, tie pletacie stroje majú dosť veľa ihiel v sebe, sú také drobné ihličky, ktoré sa dosť zle menia. Mm-hmm. Občas vymenia. A niekedy, keď tie ihly sa celkom často lámu, kedy vám proste vyseká stroje z nejakých dôvodov 10 ihiel, a pokiaľ máte v celom stroji 200, 200, 300 ihiel, tak niekedy sa stávajú situácie, hlavne keď väčšinou vy niečo pokašlete a potom vám to vyseká všetkých 200 ihiel a celý deň zabijete tým, že to všetko meníte. Takže wow. Ráno idete do roboty s tým, že vám treba robiť to a to a to a to a celý deň robíte niečo úplne iné. No.
Ďakujeme Adamovi za perfektné informácie, čo sa týka jeho profesie. Určite, ak máte záujem Adama sledovať alebo sa ho spýtať niečo, pokiaľ nasledujete tú kariérnu cestu, v popise budeme mať uvedený jeho Instagram, kde ho môžete sledovať, kde sa ho môžete spýtať, čo vás bude zaujímať. A možno, ak budete nejaké ďalšie otázky, ktoré budete smerovať do našich komentárov, tak si ho pozrieme zase do nejakej budúcej časti.
Ja ďakujem tiež ešte raz Adamovi, že prijal takto pozvanie. Ja som ho tak vyťahol pred týždňom do tohto celého, takže to bol náš textilný mák Adam. A po minulej sérii, čo sme tu mali Natáliu, ktorá sa venuje online spravodajstvu, a Tomáša, ktorý sa venuje sa ďalej jadrovej časticovej fyzike, sa môžete tešiť na budúce, ale to vám už nepoviem, že čo. Takže ďakujeme za pozornosť a pekný deň.
Vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute.
Ďakujem.